Бишкекте саат 9 болду. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Саламатсыздарбы? Прокурорлор балдар бакчаларын өздөрү басып алышканбы?
Биз карасак, көп прокурорлор өзүлөрү ушу стройкаларды жасайт экен, ошонун ичинде доляда отурат экен, өзүлөрү ушу менчикке алып алыптыр жерлерди.
Бишкектеги коррупция жыйынында ушул өңдөгөн өтө кызыктуу бир топ маселелер каралды. Киевде Лениндин эстелиги кулатылды, Украин жергесинде экинчи Баркыттын кылабы уланууда. Парламенттеги ит жыгылыш талаштар Кыргызстанга пайда алып келеби же зыянбы? Урматтуу угармандар, алдыдагы жарым саатта азаттыктан назарыңыздарга ушул өңдөнгөн темаларды, илимий жаңылыктарды сунуш этебиз. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Алды менен соңку кабарлар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырмакчы.
Саламатсыздарбы? Киевде Евробиримдик менен жакынташууну жана президент Виктор Януковичтин кызматтан кетишин талап кылган демонстранттар акциясын уланышууда. Катуу суукка карабай эгемендик аянтына миңдеген киши агылууда. Коопсуздук кызматы болсо Лениндин эстелигин талкалоо фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Кечээки демонстрацияга айрым маалыматтарга караганда 500,000 чукул киши катышты. Евро майданда түнөгөн активисттер имараттардын айланасындагы тосмолорду бекемдеп жатышат. Бүгүн эртең менен башкы прокуратура, министрлер кабинети жана президент администрациясы жайгашкан имараттарды пикеттөө үчүн даярдыктар көрүлө баштады. Европа комиссиясынын жетекчиси Жозе Мануэль Баррозо Миландагы жыйында сүйлөп, Украинадагы абалга токтоло кетти.
When we see in the cold streets of Kiev,
Киевтин суук көчөлөрүнө Европанын желектерин көтөрүп, ошол желек үчүн күрөшкө чыккан эркектер менен аялдар Украинанын жана өз келечеги үчүн күрөшүп жатышат. Европа экономикалык өнүгүүгө гана шарт түзбөстөн, үмүт менен эркиндикке жол ачаарына алар жакшы билишет. Муну Польша, Балтика жумурияттарынын мисалынан билишет, деди Баррозо. Жекшембиде улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун президент Янукович менен телефондон сүйлөшүп, демонстранттар менен диалогко барууга чакырды. Ал тапта Евробиримдиктин расмий өкүлү Кэтрин Эштендин ушул аптада Киевке барары белгилүү болду. АКШнын коргоо министри Чак Хейгел бүгүн Пакистанга барды. Премьер-министр Наваз Шариф жана башка жетекчилер менен жолугушууларда бир топ маселелер менен катар Ооганстандагы кырдаалды жөнгө салууга көмөктөшүү жолдору талкууланмакчы. Исламабад менен Вашингтондун мамилелерине америкалык пилотсуз учактардын Пакистандын аймагындагы соккулары көлөкө түшүрүп келатат. Исламабадка чейин Пентагондун башчысы Кабулда болуп, бирок президент Хамид Карзай менен кездешкен жок. Ооган лидери АКШ менен коопсуздук келишимин кол кое элек документ америкалык аскерлердин 2014 жылдан кийин Ооганстанда калышына жол ачат. Ош шаардык милициясынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзахматовду колдоп митингге чыккандар күбө катары суракка чакырылып жатканын Азаттыкка тастыктады.
Хулиганчылык 297 конституциялык түзүмдү улантууга чакырык жасоо анан бийлик өкүлүнө карата зомбулук көрсөтүү ошого байланыштуу күбө катары чакырылып атат,
деди милициянын өкүлү. Ага чейин митингдин атын атабаган катышуучусу 7 декабрда милицияга чакырылганын биздин радиого айткан. Күч кызматкерлери аны эмне үчүн акцияга чыкканын сурап 2 саат кармагандан соң кое беришкен. Бишкекте ишемби күнү түнкүсүн ок аткан милиция кызматкеринин иши тергелип жатканын башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Окуя 7 декабрда Достук мейманканасынын жанында болгон. Маалыматка ылайык, Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери менен жөнөкөй жарандардын ортосунда талаш чыгып, орган өкүлү кызматтык куралынан асманга ок чыгарган. Окуядан эч ким жабыр тарткан жок. Милиция кызматкери ал кезде мас экени айрым маалымат каражаттары жазышууда. Тергөө амалдарына байланыштуу анын аты жөнү шардана кылынган жок. Орусия президенти Владимир Путин РИА Новости маалымат агенттигин жоюу жана анын базасында Орусия Бүгүн деген жаңы агенттик түзүү буйругуна кол койду. Жаңы түзүлүштүн башчылыгына белгилүү журналист Дмитрий Киселев дайындалды. Бул тууралуу Кремлдин сайты кабарлайт. Жаңы агенттик чет өлкөлөрдө Орусиянын мамлекеттик саясатын жана коомдук турмушун чагылдырып турмакчы. Ошол эле буйрук менен Орусия АПАЗ мамлекеттик радиокомпания жоюлуп, анын мүлкү жаңы агенттикке өткөрүлүүдө. Бишкектеги Кыргыз Түрк Манас университетинде Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына арналган Гениге таазим аттуу жумалык башталды. Анын алкагында окуу жайда залкар жазуучунун өмүр таржымалына, чыгармаларына арналган сүрөттөрдүн көргөзмөсү, повесть романдарынын негизинде тартылган тасмалар тартууланат. Жумалыкта Айтматовдун бир тууганы Роза Айтматова менен жолугушууларда болот. Айтматовдун 85 жылдык мааракеси Кыргызстанда гана эмес, бир катар чет өлкөлөрдө дагы белгиленүүдө. Жазуучу 1928 жылы 12 декабрда төрөлгөн. Кыргызстандык Авазбек Аманбеков кикбоксинг боюнча дүйнө чемпиону болду. Бул тууралуу Азаттыкка Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин басма сөз катчысы Нурдин Султанбаев билдирди. Эр аралык мелдеш 8 декабрда Түркиянын Анталия шаарында жыйынтыкталды. 57 килограмм салмакта Авазбек Аманбеков рингке 4 ирет чыгып, баардык атаандаштарын жеңди. Мелдешке Кыргызстандан 13 мушкер барган. Кикбоксингдин фул контакт ыкмасында 54 килограмм салмакта Уланбек Касымбеков менен 81 килограмм салмакта Кумар Жалиев коло байгелүү болуп 3-чү орундарды ээлешти.
Ушул жана башка кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы таба аласыздар. Алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Эми аба ырайы чукул эскертүү. Бүгүн эртең тоолуу жолдордо кар көчүшү мүмкүн. Жолдордо муз тоңуп, кар күрткүсү топтолот. Эртең жаан чачын күтүрбөйт. Түштүк батыштан сыдырым шамал согот. Абанын температурасы түнкүсүн тоолордо 22, нарын Талас көлдө 10, калган аймактарда 4-6 градуска чейин суук болот. Эртең тоолордо суук 7 градуска чейин жетип турат. Нарында -3-2 градуска чейин жылуу, көлдө 2-7, калган аймактарда 6-13 градуска чейин жылуу болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт. Түнкүсүн -3-5, ал эми күндүзгүн +10-12 градуска чейин жылмакчы. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Бишкекте бала бакча салына турган 5 жер тилкеси көп кабаттуу үй курууга мыйзамсыз берилип кеткен. Ошондой эле 2 даяр бакча түрттүрүлүп салынган. Акыркы 10-15 жылда баш калаадагы парк зоналары кыйла кыскарып, ал жерлерге жеке турак жай, ири курулуштарды курууга уруксат берилген. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте жер берүүдөгү коррупциялык иштерди азайтуу маселелери талкууланган жыйында айтылды. Жогорку кеңештин депутаты Данияр Тербишалиев сот, прокуратура, мэрия жана курулуш архитектура кызматкерлерин коюн колтук алышып коррупциялык мафияга айланган деп айыптады. Жыйындан келген Канымгүл Элкеева буларды билдирет.
Бүгүн жогорку кеңеште архитектура, курулуш жана жер мыйзамдарынын аткарылышын текшерген депутаттык комиссиянын маалымат угулду. Ага комиссияга кирген айрым депутаттар сот, архитектура жана курулуш, прокуратура, милиция өкүлдөрү жана шаар тургундары катышты. Комиссия жаздан бери шаардагы 6 курулушту текшерүүгө үлгүргөн. Биздин укугубуз деп аталган коомдук фонддун жетекчиси комиссиянын өкүлү Каличева Муралиеванын айтымында текшерүүдө алынган фактылар прокуратура органдарына өткөрүлүп берилген менен чара көрүлбөй аягына чыкпай атат.
Генпрокуратурага бизге жооп берди да, бул объекттерден сотко берилген жана кылмыш козголгон деген. Анан кийин биз текшерсек, мисалы Первомайский районунун прокурору исковое заявление сотко бербептир.
Биз карасак, көп прокурорлор өзүлөрү ушу стройкаларды жасайт экен, ошонун ичинде доля деп отурат экен, өзүлөрү ушу менчикке алып алыптыр жерлерди. Волокита кылат да атайын, анан кийин мөөнөтү өтүп калды деп ушундай жооп берип атат.
Умуралиеванын айтымында Бишкекте план боюнча бала бакча салына турган 5 жер тилкеси көп кабаттуу үй курууга мыйзамсыз берилип кеткен. Ансыз да бала бакча тартыш болуп турган ушул чакта 2 даяр бакча түрттүрүлүп, ордуна көп кабаттуу үй салынууда.
10-чү микрорайондо Солнышко деген базарда ошол план детальной планировки боюнча садик курулуш керек болчу. Азыр келтеген үй курулуп атат. 8-чү микрорайондо садик был построен, аны сүрүп ошо жерге многоквартирный дом курулуп атат. Московская 189. Ошо жерде действующий садик болгон, аны сүрүп ошо жерге килтеген 2 үй курулуп атат. Биз эле билгени ушунча көп, а биз билбегендери канча?
Ал эми жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынан депутат Данияр Тербишалиевдин белгилешинче, Борбор калаанын сейил бактарындагы жерлер кыйла кыскарып, жеке менчикке берилип кеткен. Эл өкүлүнүн билдиришинче, 2006 жылдан бери Бишкектеги Жеңиш паркында 10 жакын гектар, Ататүрк паркында 30, Каражыгачты коюнда 70-80 жана Жаштар паркында 10 гектар жер үй курууга берилип кеткен. Депутат бул схема дале уланып жатканын айтты.
Баардыгы биригип алып, жалпы кандайдыр бир коррупциялык мафияны түзүп, ушул иштерди чече тургандын ордуна кайра өздөрүнүн салымын кошуп атат да. Ушул схемалар токтойт дегенге мен такыр ишенбейм. Анткени ушунун башында турган адам өзү коррупционер. Анан кийин өзү коррупционер болуп алып туруп, кантип коррупция менен күрөшөт?
Ушундай мыйзамсыздык үчүн комиссия мүчөлөрү мамлекеттик архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык агенттигинин башчысы Каныбек Нарбаевди күнөөлөшүүдө. Жарандык активисттер Нарбаевга карата мурда козголгон кылмыш мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу кыскарганын, жер сатып курулуш иштерине мыйзамсыз уруксат берүүдө мөөнөт чектебөө сунушун билдиришүүдө. Ал эми Нарбаев өзү мурдараак Азаттыкка интервью берип, курулуштарга мыйзамсыз уруксат берилишине өзү эмес агенттиктин башка кызматкерлери күнөөлүү экенин айткан.
Мына менден мыйзамсыз берилген объект бир дагы өтүшү мүмкүн эмес. Мен дагы бир жолу айтып коеюн, ушул кээ бир биздин кызматкерлердин баягы мондай катачылыктары болуп жатат. Эми аларды биз баягы күнүмдүк коллегиянын отурумунда, баягы күнүмдүк мына даже аппаратный совещанияларда ушул эң биринчи гана требованиялар ушу баардыгы мыйзам чегинде болсун, норма чегинде болсун деп. Эми тилекке каршы андайлар болуп жатат. Мен билип калсам кокустан, мен аны тез аранын ичинде ал объекттик чара көрүү гана маселесин коем.
Шаардык кеңештин депутаттарынын айтымында Бишкекте 2006-жылдан бери деталдуу пландоо болгон эмес. Ал иш жасалмайынча шаарда башталган курулуш иштери жүрө берет дешет депутаттар. Бул ишти азыр мэрия колго алууда. Ага шаардын бюджетинен 10 миллион сом бөлүү каралган. Анткени менен мэрия архитектура курулуш агенттигинин ишин колго алып, дагы бир коррупциялык иштерге жол ачканы калды деп сындагандар болууда. Бишкектин мурдагы мэри Иса Өмүркуловко карата жакында жер мыйзамын бузду деп кылмыш иш козголуп, ушундан кийин ал мэрлик ишин тапшырып берген. Жарандык активисттер мында коррупциялык беренесин кошууну талап кылып чыгышкан. Жерди мыйзамсыз саткан курулушка мыйзамсыз уруксат берген деген кинелер мурдагы мэрлер учурунда да айтылган. Бирок кылмыш жоопкерчилигине тартылганы дээрлик жокко эсе. Ал эми Жогорку кеңештин адам укуктары, конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттүүлүк комитетинин төрагасы Эркин Алымбеков азыркы мыйзамсыздыктарга көз жумуп атканы үчүн премьер министр Жантөрө Сатыбалдиевди күнөөлөдү. Анткени бүгүнкү жыйында өкмөттөн бир да өкүл катышкан жок. Ал аз убакытта бул маселелер териштирилбесе шаар тургундары менен жакында тынч митингке чыгарын дагы кошумчалады. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Коррупция темасына кийинчерээк дагы кайрылабыз. Ал эми азыр мына бул тема. Өткөн аптада президент парламентте өтө саясатташып кетти деп сынга алган эле. Депутаттар азыр Кыргызстан парламенттик өлкө экенин белгилөө менен Жогорку кеңештеги ит жыгылыш талкуулар мыйзам ченемдүү көрүнүш экендигин айтып чыгышты. Парламенттин саясатташышы чынында эле начар көрүнүшпү же жокпу? Сөз Зайырбек Бактыбаевда.
Жогорку кеңештин түзүлгөнүнө 75 жыл толуп отурса, Кыргызстан парламенттик өлкөгө өткөнүнө 3.5 жылдын жүзү болду. Кыргыз парламентинин 75 жылдык мааракесинде сөз сүйлөгөн президент Алмазбек Атамбаев учурдагы Жогорку кеңештин ишмердигин бир жагынан алкап, экинчи жагынан сындап өттү.
Парламент 3 жылдын ичинде 3 башкаруучу коалиция жана 3 өкмөт түздү. Бардык актуалдуу маселелер боюнча курч талкуулар өтүп жатты. Бирок ошол эле учурда парламентте талкууланган маселелер ашкере саясатташып кетиши элибиздин нааразычылыгын жаратып жатат. Айрыкча өкмөт менен иш алып барууда ушундай көрүнүштөр байкалат.
Парламенттик башкаруу системасынан элдин көңүл калуусу да бар экенин кошумчалады. Бирок өзү парламенттик демократиянын жактоочусу экенин айткан Атамбаев Кыргызстандын келечеги парламенттик башкаруу системасы менен деп эсептейт.
Избираева, народ Кыргызстана.
Сиздерди шайлоо менен Кыргызстандын эли парламенти демократиянын өнүгүшүнө чоң үмүткөр болгон. Бирок бүгүн көп адамдар мындан күмөндөнүп, аты күлүп парламенттик өнүгүү жолунан ачык эле көңүлү калгандары да бар. Албетте, бул ойлондурбай койбойт. Анткени мен бүгүн өзүм парламенттик өнүгүү жолун колдоп жатам. Ошондуктан парламенттик демократиянын тагдырынын жоопкерчилиги бүгүн Жогорку кеңештин өзүндө экендигин билишибиз керек.
Саясат таануучу Эмиль Жураев президенттин пикирине себеп болгон жагдайлар катары айрым депутаттардын Жогорку кеңеш трибунасын жеке кызыкчылыкка пайдаланган учурларды мисал катары айтууда. Бирок парламент табиятынан саясий талаштардын очогу дейт талдоочу. Жогорку кеңештеги республика фракциясынын депутаты Абдыжапар Бегматов парламент ашыкча саясатташып кетти деген пикирге кошулбайт. Ал парламент өзүнүн көзөмөлдөөчү орган катары милдетин гана аткарып жатканын айтууда.
Өз негизи Жогорку кеңеш саясий орган. Мүмкүн кайсы бир деңгээлде аткаруу бийлигинин ишине киришип кетип аткан мезгилдер бардыр. Бирок ал биздин Жогорку кеңештин контроль кыла турган ушундай полномочиясы бар. Ошон үчүн өкмөт жакшы иштеп аткандан аралашып иштегенге туура келип атат. Аларды күнүгө сайгылап айтып турганга туура келип атат.
Буга чейин эки инкылапты башынан өткөргөн Кыргызстан 2010-жылы парламенттик өлкө экендигин жарыялаган. Саясий илимдердин доктору Алыбек Акуновтун баамында бул аралыкта жогорку кеңеш гана эмес, бардык бийлик бутактары эл күткөндөй оңолуп кеткен жок.
Элдин көңүлү калса жалпы бийликтен калып атат да. Бийликке ишенбөөчүлүк болуп атат. Анын бийликтин бир бутагы болгон парламентке оодоро салыш мындай чындыкты алыбек. Жалпы эле бийлик коррупцияланып, эки жолу жанагындай революция болсо деле ошо бийлик андан бир тийиштүү жыйынтыктарды чыгарбагандыгынан улам көрүнүп турат.
Президент ошондой эле бир катар депутаттар менен эксперттер өлкөнүн келечеги парламенттик башкарууда деген менен Кыргызстанда күчтүү президенттик башкарууну жактагандар да бар. Ал эми Кыргызстандын парламенттик башкарууга өтүшүн кошуна мамлекеттер, ошону менен бирге Орусия сын көз менен карап келатат. Кыргызстандын парламенттик системага өтүшү өлкөнү жок кылууга алып келет деген да пикирлер айтылган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан кезекте анда кабарлардын кыскача мазмунуна берсек. Киевде Евро биримдик менен жакындашууну жана президент Януковичтин кызматтан кетишин талап кылган демонстранттар акциясын улантууда АКШнын коргоо министри Пакистанда Ооганстандагы кырдаалды талкуулаганы жатат. Ош шаардык милициясынын басма сөз кызматы Мелис Мирзахматовду колдоп митингке чыккандар күбө катары суракка чакырылып жаткандыгын тастыктады. Бишкекте ишемби күнү түнкүсүн ок аткан милиция кызматкеринин иши тергелип жатканын прокуратура бышыктады. Кыргызстандык Авазбек Аманбеков кикбоксинг боюнча дүйнө чемпиону болду. Ушул жана башка кабарлар толук менен Азаттык КГ сайтынан окуя аласыздар. Микрофондо Жаңыл Жусуп жана Азаттыктан анда Украинадагы кырдаалга кайрылсак. Киевте европачылардын нааразылык акциясы уланып жатат. Украинанын биримдик менен Евро биримдик менен байланышын бекемдөөнү жана Януковичтин президенттиктен кетүүсүн талап кылган демонстрацияга кечээ 500,000 жакын адам катышты. Бул күнү борбордук майдандагы Лениндин эстелиги кулатылды. Ал эми түнү менен маанилүү өкмөттүк имараттар камоого алынды. Айкелди талкалоону премьер-министр Микола Азаровдун өкүлү жапайычылык деп сыпаттады. Украинадагы кырдаалга Амирбек Азам уулу себеп салат.
Каттуу суукка карабай, бүгүн да Киевтин төбөлсүздүк майданында нааразылык акциясы уланууда. Өткөн түнү да миңдеген демонстранттар маанилүү өкмөттүк имараттарды камалоону токтотушпады. Протестчилер өздөрүн сабырдуу кармап, бирок азыркы бийликке баш ийгиси келбегенин ачык көрсөтүшүүдө, деп билдирет Азаттык радиосунун кабарчысы Том Балмфорс Киевтен.
Жыйылган эл өзүн өтө тартиптүү кармоодо. Түртүшүп жөөлөшкөндөр жок. Көпчүлүк адамдар жылмайып, жанында кимди тапса ошону менен жебирешип сүйлөшүүдө. Бирок аларда бийликке баш ийбейбиз деген маанай күчтүү.
Коопсуздук кызматтары өкмөттү төңкөрүүгө аракет кылды деп оппозицияга каршы кылмыш иши ачылганын билдирди. Украинадагы саясий кырдаал өлкө чегинен чыгып, эл аралык коомчулуктун тынчын алууда. Еврокомиссиянын төрагасы Жозе Мануэл Барроссо 8 декабрда президент Виктор Янукович менен телефондон баарлашып, жагдайды саясий жол менен чечүүнүн зарылдыгына көңүл бурду. Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун да бул күнү Украинадагы саясий жагдайды Янукович менен талкуулады жана кырдаалга терең тынчсыздануусун билдирип, зобун зордукка орун жок экенине көңүл бурду. Ошондой эле бардык кызыктар тараптарды тынч сүйлөшүүгө чакырды. 8 декабрда протестчилердин бир тобу Киевтин борбордук майданындагы Лениндин эстелигин кыйратышкан эле. 1917-жылкы большевиктер төңкөрүшүнүн көсөмүнүн айкелинин бир колу төбөлсүздүк майданындагы митингчилерге тапшырылды. Кош бол коммунизмдин мурасы, деп жазды бул жөнүндө твиттерде оппозициячыл адвокат Андрей Шевченко. Оппозиция лидерлеринин айтымында эстеликти кулатууга алардын эч кандай тиешеси жок. Европачыл демонстранттардын бири Максим деген жигит 9 декабрда Reuters агенттигине берген интервьюда
20 років нічого не робилося, і за короткий
акыркы 20 жылда эч нерсе жасалбады. Кырдаал тез өзгөрөрүнө ишеним жок, бирок бул митингдер өзгөрүүлөргө түрткү берет.
Але вона дає перші стимули,
деди Максим. Маалыматтарга караганда Евро биримдиктин тышкы иштер комиссары Катерин Эштанайым бейшемби күнү Киевке келип, Украинадагы саясий тирешүүнү тынчтык жолу менен басуунун жолун сүйлөшөт. Өлкөдөгү антиөкмөттүк чыгуулар, Президент Янукович Евробиримдиктен 28-29 ноябрда Вильнюста болгон саммитинде ассоциациялык кызматташуу келишимине кол койбогондон соң башталды. Буга нааразы болуп ноябрдын акыркы демалышында Киевте жана башка шаарларда 100 000 адамдар демонстрацияга чыгышкан. Бул 2004-жылкы саргылтым инкылаптан берки эң чоң саясий акция болду. Европачылардын Киевтеги пикети ошондон бери тынбай уланууда.
Амирбек Азам уулу болду. Массалык нааразылыктарга адатта мамлекеттик структуралардагы коррупция түрткү болот. Мына бүгүн ошол коррупцияга каршы күрөштүн эл аралык күнү. Буга байланыштуу Азаттык Кыргызстандагы мындай күрөш ишеним жаратып жатабы деген маселенин айланасында Бишкек шаар тургундарынын арасында сурам жылоо жүргүздү. Аны Бишкекте жаздырып алган Азиза Култаева.
Сиздин өлкөңүз күрөшүп атат ал менен, бирок дагы деле болбой өрчүнүп атат, күлдүп атат. Канча жылдан кийин канча бирдеме чечилиш керек го, өрчүн токтогонго. Эң көп кездешкен жер медицинада, ушул учреждениялардада, садикте, школдо канча садикке барсаң мисалы 10 000 сом сурап атат. Руслан.
Чолпон. Эчтеке кылбай бир мындай иш аракет жүргөсө көндөн көрө ушинтип бир жанагындай кармап атат, мисалы Келдибековду кармады э. Түлеев мисалы өзүнүн ошол ишине жооп берип отурат. Менимче ушул жакшы эле, эгер мындан ары ушул урзап эле ушундай жүрө берсе, бул бир коомдо ар бир адамда ой пайда кылат болуш керек.
Мен армиядан жаңы чыкканыма 1 ай болду. Жумушка кирейин деп аткам. Жумушка барсам көптөр мурункудай эмес, мурун барсаң аз үмүт өтүшүп, көптөрүн акча сурашты, азыр болсо акчадан дагы ачып көптөрүн акча сурабай дагы.
Рахмат,
атыңызды айтып берсиз.
Атым
Өлкөз. Эмне? Мен азыр больницадан как раз келип атам. Акча берсең жакшылап карайт, акча бербесең карабайт.
Эмне кылып бериш үчүн канча?
Ой, иш кылса беребиз да. Балдарды окутканда обязательно. Мисалы үчүн акчаң жок болсо, сенин балаң мындай чекирделе калып калат да. Алдыга отургузуш үчүн партасына ага да акча беребиз. Биринчи класска киргизип атканда обязательно акча беребиз. Мисалы үчүн Кыргызстандан эле жаштарды өстүрүп атышат, бирок өздөрүнүн угуна салып коюп атышат да кайрадан элечи.
Бул маашларын бир аз жүксетмек лазым. Мисалы,
менин атым Олгун, түркиялыкмын. Коррупцияны жоюу үчүн биринчиден айлыкты көтөрүш керек. Мугалимдер 150-200 доллар алышат. Мен 3 жыл мурда келгенимде мекендештерим көп пара беришерин айтышат эле. Азыр азайып баратканы сезилүүдө. Мисалы мен мектеп жетекчисимин. Бул жердеги министрлик жана башка мамилебиз бар жерлерде акча сурашчу. Азыр сурабай калышты.
Давынча истеолорду, ама шимди истемейбиз.
Кандай жашашчу? Мына бүгүн депутаттан кетип атат, өкмөттөн кетип атат, мэриядан кетип атат. Ошонун башталышы. Тигин коррупция бар, көп. Көп абдан. Канчалык ушуга чейин өсүп өнсө, ошонушу убакытты жоюбосо, батыр жоюшу коюмас. Себеби адам наңсызмы орноп калды да.
Коррупция боюнча сурам жылоону уктуңуздар. Аны Азиза Култаева алып барды. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми космоско жетпей калган кыргызстандыктар тууралуу сөз кылсак, Юрий Гагарин менен бирге космоско алгачкы жолу учууга 2 кыргызстандык да кошо даярданган. Ушул жана башка Кыргызстандын космосту изилдөөгө кошкон салымдары тууралуу Лондондон Бакыт Азимканов буларды билдирет.
Дүйнөдөгү алгачкы космонавт Юрий Гагарин болгону менен анын ордуна толугу менен кыргызстандык Бозлан болуп калышы ыктымал эле. Советтер мезгилиндеги көп жашыруун маалыматтар акырындык менен ачыкка чыккан сайын Кыргызстандын космосту өздөштүрүүгө кошкон салымы да белгилүү болуп баштады. Татаал сыноолордон иргелген соң биринчи космонавттар тобуна Гагаринди кошкондо 20 адам кабыл алынган. Алардын арасында 2 ала толук болгон, экөө тең Жалал-Абадтан жана экөө тең шаардагы 3-чү мектепте окуган. Космоско тарыхта алгачкы сапарга аттана тургандардын тизмесинде Жалал-Абадта туулган Марс Рафиков жана шаардын тургуну Валентин Варламов элинген. Алар СССРдин космонавттарынын биринчи отрядына кабыл алынып, Восток кемесинде космосту багындырууга даярдыктан өтүшкөн. Рафиковдун атасы дүйнөлүк экинчи согушта каза тапкан. 26 жаштагы жигиттин тилекке каршы аялы менен ажырашуу ниети совет жетекчилигине жетип, Рафиковдун кадамы ал учурдагы советтик космонавттын образына жана коммунисттик идеалдарга дал келбейт деген жүйө менен отрядтан бошотулган. Расмий токтомдо Рафиков белгиленген тартипти бузду деп жазылган. Андан соң Гагарин менен корбосу Кыргызстандык Рафиков аскер учкуч болуп кызмат өтөгөн. Учкуч катары 2 рет СССРдин Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланып, 82 жылы пенсияга чыккан. Марс Рафиков 2000 жылы көз жумган. Рафиковтан бир класс төмөн окуган Валентин Варламов Гагарин менен бирге космоско учуучу акыркы 6 талапкердин тизмесине илинет. Варламовдун үй-бүлөсү дүйнөлүк 2-чи согуштан кийин Жалалабадка жер которгон. 25 жаштагы Варламов күндүн аптабына чыдабай сууга секирип мойнун ооротуп алат. Дарыгерлер ага космоско учууга тыюу салат. Бирок кыргызстандык Варламов өмүрүнүн аягына чейин космонавттардын отрядында иштеди. Жалабаттык Варламов өтө маанилүү, ары татаал СССРдин борбордук космос учуу башкармалыгынын жетекчи орун басары кызматына чейин жеткен Валентин Варламов 80-нчи жылы көз жумган. Кыргызстандык Марс Рафиков жана Валентин Варламов космоско учпаса да, алар алгачкы космонавттар тобуна илинип, космонавттар болуп эсептелет. Өкүнүчтүүсү, бул маалыматтар тарых китептерине кирген эмес. Космосту көздөп ал жакка жетпей калган жердиштер тууралуу маалыматтарды архивтерден күкүмдөп терип, келечек моун билсин деген ниетте Варламов жана Рафиковдун чакан экспозициясы Жалабат музейинде бир нече жыл мурда ачылган. Музейдин түптөөчүсү Василий Трунов жана жетекчиси Венера Мусина убагында бул тарыхый артефакттарды чогулткан. Кыргызстандыктар 98 жылга чейин космоско учпаса да, Кыргызстанда өндүрүлгөн ичимдик космонавттарга жөнөтүлүп турган. Советская торговля гезети убагында жазгандай, 70-нчи жылдары арышан бальзамы тарыхка космоско жөнөтүлгөн биринчи спирттик ичимдик катары кирген. Советтер убагында космосто алкоголь ичилбейт делгени менен, кийинчерээк космонавттар өздөрүнүн эскерүү китептеринде космосто коньякты иччүбүз деп жазышкан. Космосто жаңырган алгачкы кыргыз чагыр Жылдызуу жердешим 2005 жылы жаңырган. Космонавтика күнүнө карата Кыргызстандык космонавтка белек катары ырардоо демилгесин Гүлдара Тойгунбаева көтөргөн. Анын азаттыкка айтымында ырдын обону ал курбусу Жамиля Муратов экөө, ал эми сөзүн Кыялбек Урманбетов жараташкан. Ырды учууларды башкаруу борбордон космоско жиберишет. Биз үчүн бул чындыгында эле маанилүү окуя болду. Салижан мага жолукканда буларды айтты. Мен жерди терезеден карап ушул ырды угуп жаттым. Бул таасир жана эмоцияларды эч качан унутпайм. Космосто жүргөн жердешибиз Салижан Шарипов абдан сүйүнгөнүн жашырган жок, деп ой бөлүштү Тойгунбаева. Гүлнара Тойгунбаеванын аткаруусундагы тунгуч Кыргызстандык космонавт Салижан Шариповго арналган ыр тарыхта космосто кыргыз тилинде жаңырган биринчи музыкалык чыгарма болуп калды. Музыка демекчи, 2015 жылы америкалык ырчы Леди Гага тарыхта алгачкы жолу космоста концерт берет. Бул тууралуу 27 жаштагы Леди Гага өзү Twitter түйүн аркылуу 6 ноябрда кабарлады.
Азимканов Лондондон билдирди. Эми спорт жаңылыктары. Мушкер Авазбек Аманбеков кикбокстан дүйнө чемпиону болуп Кыргызстанга кайтты. Бишкекте эл аралык гроссмейстер Эрнесто Инаркиевтин байгесине шахмат турнири уланды. Кыргызстандык дзюдо командасы Кытайга Азия чемпионатына аттанып кетти. Ушул жана башка бүгүнкү спорт жаңылыктарын кабыл макештен билсек.
8 декабрда Туркиянын Анталия шаарында кикбокс боюнча дүйнө чемпионаты жыйынтыкталды. 57 килограмм салмакта Авазбек Аманбеков рингке 4 ирет чыгып, бардык атаандаштарын жеңип, дүйнө чемпионату алды. Бул кабарды Азаттыкка дене тарбия спорт агенттигинин басма сөз катчысы Нурдин Султанбаев сүйүнчүлөдү.
Кикбокс боюнча дүйнөлүк турнирде бизде Авазбек Аманбеков биринчи орунду ээледи. Ошондой эле үч жигитибиз коло медалдарга ээ болду.
Кикбоксингтин фул контакт ыкмасында кыргыз мушкерлери 54 килограмм салмакта Уланбек Касымбеков, 63,5 килограмм салмакта Айбек Дүшөнбеев жана 81 килограмм салмакта Кумар Жалиев коло байгели болуп 3-чү орундарды ээледи. Сентябр айында алдамчылардын айынан Бразилияда өткөн дүйнө чемпионатына кыргызстандык жигиттер катышпай арманда калышкан. 9 декабрда Украинадан кыргызстандык боксчу Азия чемпиону Азат Үсөнали бүткүл дүйнөлүк бокс сериясындагы өзүнүн алгачкы турнирин өткөрүп кайтып келди. Эл аралык спорт чебери Азат Үсөнәлиевдин айтымында 52 килограмм салмакта аргентиналык Кондорлор спорт клубунун өкүлү Кристиан Роданы артыкчылык менен утуп алды.
Ойлогондой эле болду бары. Бәрі жакшы болду, аякта 2 жумга зор өтүп, жакшы эле жарандык болушун бары.
Украина атамандары жана аргентиналык кондорлор командаларынын беттешүүсү Украинанын Бровар шаарында 6 декабрда өткөрүлдү. Эске салсак, Азия чемпиону Азат Үсөналиев Украина атамандары профессионалдык клубу менен келишим түзгөн. Аргентиналыктардан кийин Германия, Италия жана Алжирдин клубтары менен күнөшүшат. Ушундай таймашуулардын жыйынтыгында эң мыкты мушкерлер 2016-жылкы Бразилияда өтө турган Олимпиадалык оюндарга жолдом алышат. 8 декабрда Бириккен Араб Эмираттарынын Дубай шаарында карате чыгыш өнөрү боюнча Азия чемпионаты да жыйынтыкталды. Мында да өлкө намысын 13 спортчу коргоду. Кыргызстандык өспүрүм кыздар командасы 2-чи орунду ээлеп келди. Жогорку кеңештин 75 жылдыгына арналган волейбол мелдешинин жеңүүчүсү ардагерлер командасы болду. Мында 7 команда мөөрө талашты.
Спорт жаңылыктарын уктуңуздар, алар менен Кабыл Макеш тааныштырды. Ал эми азаттыктан жарым сааттык уктурууну Прага студиясынан мен жаңыл Жусупжан алып бардым. Биздин толкунда болуп туруңуздар.